ceremonija sākās 2012. Un kopumā šajā pirmajā svinīgajā ceremonijā mums piedalīsies 30 pilsonības pretendenti, kas ir veiksmīgi nokārtojuši visas noteiktās pārbaudes. Jāsaka arī, ka pretendentu loks mums ir diezgan plašs, ja mēs runājam par visas personas ir Latvijas nepilsoņi, un viņi pārstāv mums sešas tautību grupas, ir Baltkrievi, Krievi, Ukraini, ir arī ebrieti, polieti un viena Azerbaidžānas pārstāve. Un arī vecuma amplitūda mums ir diezgan liela, šī ceremonijā būs personas vecumā no 19 līdz pat 73 gadu vecumā. Zveres tiks nodots mutiski, un pēc tam tiks arī parakstīt šī solījuma veidlapa, šo zveres tekstu, kur viņa sev parakstīja apliecinās mutiski nodoto zverestu.